halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitrban hirarka fm yada qaar ee geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somali com.
waa fiidnimo talaada ah bisha nofembar waa 16 sanadka 2013-ka ku soo dhowaada barnaamijka waa go'aankaaga oo ay idinda dihinayaan maxamuud ibraahim cali iyo anigoo maxamed culan xasan.
waanu naqaanaa soomaali haddaanu hadda kor abaari naga dhaceen waddankeena xudaheena sidaan u sameyna waa naqaan haddana waa aaminsanaa inay samayn karaan, laakiin cabsida jirto ayaa keenayso oo dhahayso waddan ka maqnaay way adkaanaysaa qofki inuu decision ku gaaro inuu iska soo dhaqaajiyo caruurtiisa la soo dhaqaajiyo ilaa macnaha wax loo tusiyo aan ahayn proof aho lahayn diban kuu dejinaynaa.
kaasi waxa uu ahaa cabdi maahay oo ah madaxa hay-adda soob care oo gargaar caafimaad iyo mid bulshaba u fidisa ama ka fulisa waddamo kala duwan sida soomaaliya kenya. cabdi waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeenna oo aan maanta uga hadlayno dib u celinta qaxootiga soomaalida, iyadoo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka intiisa dambe.
waris now by rihana waxaad uga bogan doontaan heestaas qaybta dambe ee idaacadda.
qodobada kale oo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a idaacaddeenna barnaamijka oo goor dhow aad dhegaysan doontaan. marka horese qodobo xiisale ayaan idiin haynaaye, marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
wasiirka difaaca ee jabaan ayaa sheegay in xukuumadda tokyo ay si dhow ula shaqayn doonto washington kadib markii shiinaha uu goob difaac cirka ka samaystay biyaha lagu amuransan yahay ee badda bariga shiinaha loo yaqaano. maraykanka iyo jabaan ayaa wacad ku maray inaanay aqoonsan doonin goobtaasi cusub ee difaaca oo xukuumadda beijing ay doonayso in dhammaan diyaaradaha rayidka iyo kuwa milatariga ay isa sheegaan islamarkaana ay u hoggaansanaadaan amarada ay bixinayso dowladda shiinaha. wasiirka gaashaandhigga ee jabaan suniri onadera waxa uu sheegay in ciidamada difaaca jabaan ee wada shaqayn la samayn doonaan kuwa maraykanka islamarkaana aanay qaadan doonin dhammaan tala amarada ay bixinayaan shiinaha. xogeeyaha golaha wasiirada jabaan iyo shinde suga ayaa sheegay in diyaaradaha ganacsiga ee jabaan ay sii wadi doonaan inay ku shaqeeyaan amaradooda islamarkaana aanay jiri doonin cid ay ka amar qaataan. afhayeenka wasaaradda difaaca maraykanka ee pentagonka colonel steve warren ayaa sheegay in diyaaradaha militariga maraykanka ee gobolka ay duulimaadkooda samayn doonaan iyagoo aanan ka amar qaadan amarada ay shiinaha ku soo rogeen.
xukuumadda faransiiska ayaa ciidamo dheeriya oo dhan 1,000 askari u diraysa dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe si ay u caawiyaan ciidamada nabadlaalinta ee waddankaasi ku sugan, kuwaas oo doonaya inay sharciga iyo kala dambeynta ku soo celiyaan dalkaasi. wasiirka gaashaandhigga dalka faransiiska ayaa sheegay maanta oo talaada ah in ciidamadan muddo 6 bilood gudahooda lagu geyn doono dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe. dalka faransiiska ayaa waxaa haatan waddankaasi gaar ahaan caasimadda bangi ka jooga ciidamo dhan ilaa iyo 400 oo askari. dhinaca kalena dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe oo qallaasi siyaasadeed ay ka dhaceen ayaa waxaa haatan ku sugan ciidamo ka socda waddamo afrikaana kuwaasoo gaaraya 2,500 askari. geesta kalena xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa sheegay in dagaalo ka dhacay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ay ku barakaceen dad ka badan 400,000 kuwaasoo u baahan gargaar bani-aadnimo.
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington, waxaan haatanna ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga. haatanna muqdisho. waxaa magaalada muqdisho ka socda dadaallo xoogan oo lagu doonayo in dib u dejin loogu sameeyo barakacyaasha ku nool magaaladaasi, kuwaasi oo loo diyaarinayo xerooyin ku yaala duleedka magaalada muqdisho. qorshahan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha samafalka si loogu caawiyo dadkan inay helaan goobo ay degaan. wariyaheenna Seynab Abuukar ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
magaalada Muqdisho ayaa hadda waxaa ku sugan kumanaan qoys oo barakacyaal ah, kuwaasoo duruufaha ammaanka iyo nololeed oo ay qabaan ay iska liitaan. ayna u sii dheertahay dhibaatooyin ku qasbay inay noqdaan kuwa gurguura sababa ay ka mid yihiin dhulka oo laga kiciyo ama iyagoo si qasaba loogu celiyo deegaanadii hore kaga soo barakaceen. Dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka ayaa iska kaashanaya qorshe dib u dejin lagu sameynayo barakacyaasha ku sugan magaalada Muqdisho si loo sugo amaankooda iyo in si hagaagsan loo gaarsiiyo sahayda gargaarka, sida uu leeyahay afayeenka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Cusmaan oo aan ka wareystay sida qorshaha dib u dejintu ay ku socoto.
Arintaas waa arin muddo dheer soo socotay oo maamulka gobolka Banaadir iyo hay'ada kale oo dowladda ay kala shaqeynayeen. Sida ogtihiin, waxaa la sameeyey komishinka qaxootiga qaranka oo dhowaan shaqo bilaabay, kaasoo shaqo wanaagsan ka sii haya sidii barakacyaasha ama qaxootiga looga rari lahaa magaalada dhexdeeda, maadaama ay ku dayactiraysan yihiin oo ay ku rafaadsan yihiin waxbarasho aysan ku haysan biyo nadiifa iyo aysan ku haysanin inay helaan meel deegaan oo ku haboon ay ku noolaadaan oo caafimaad leh oo biyo nadiifa leh oo ilmihii waxbarasho leh. Marka in waxaan ka dowladdu waxay ka fikiraysaa sidii lagu celin lahaa, waxaana rabnaa inaan dejinno magaalada banaankeeda gaar ahaan Dayniile iyo dhankan kaloo gaaraha korkeeda ah dhul ayay dowladdu ka siinaysaa. Waana qorshe soo socda oo hadda qorshe hirgalay ma aha. Fikirkaasna waxaa iska lahaa maamulka gobolka Banaadir, maadaama dadkan ay ku dhibaataysan yihiin gudaha magaalada Muqdisho. Waxaan ku fikiraynay in ay helaan nolol noloshan ka wanaagsan iyo space ka wanaagsan meeshaanay hadda ku rafaadsan yihiin. Waxaa gacan laga siinayaa hay-ada caalami ah oo UNHCR ku jirto, wasaaradda arrimaha gudaha, komishinka qaranka ee qaxootiga iyo barakacyaasha ugu qaabilsan. Waa arrin runtii la isku wada kaashaday. Fikirkeedana waxaa iska lahaa maamulka gobolka Banaadir. Waxaana jecelnahay istaadka koowaad inuu noqdo, bal in spacekii la helo dadkan la dejin lahaa, spacekii markii la helo in laga dhigo meel standard ah oo waafaqsan meel lagu noolaan karo inay tahay, iskuulkii leh, caafimaadkii leh, musqulihii leh, sewagekii, systemkii wax walba loo hagaajiyo. Markaas faceka xigan wuxuu noqon doonaa in lasoo tiro koobkaamamka kuwa ugu muhiimsan priority la siiyo. Faceka ugu dambeyna wuxuu noqon doonaa in la rogo. Marka waxaan rajeynaynaa sanadka cusub qorshahaas inuu si toos u bilaaban doono haddii aan leedi.
Ammaanka iyo deegaameynta, in goobta dadka la geynaya ay ahaato meel ay ka heli karaan tasiilaadka kala duwan dhanka nolosha iyo ammaankana, waa wax muhiim marka laga hadlayo dib u celinta. Sidee looga tashataa?
Runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ama haddii joogaan magaalada dhexdeeda oo hadda xamar ay degan yihiin, amnigooda waa sugan yahay. Sidaasi la mid a markii la geeyay magaalada banaankeedana, amnigooda si waxaa loo sugayaa sidii hore kasii sarreyso. Waxaa loo yeelayaa waardiye gaar ah iyo ciidan gaar ah oo ogaada dhaqdhaqaaqa xeradaas, kontrole cidda soo gelaysa, cidda baxaysa. Markii standardkii caalamiga ah ee xerooyinka caalamiga loo dhisay kadib, amnigooda dowladda ayaa mas-uul ka ah, dowladdana ballan qaaday. Wayna fulin doontaa insha allahu tacaala dowladda amnigooda, waxbarashadooda iyo noloshooda dhanba wakiil ka ah dadkaas. Annaku waxaan rabnaa dadkan ku dhibaataysan magaalada inay helaan noloshaan ay ku jiraan nolol ka fiican, inay caruurta iskuul aadaan, caruurta 5 sano ka yar ee degan kaamumka barakacyaasha.
Haddaba sidee bay barakacyaasha u arkaan dadaalada la doonayo in dib u dejin loogu sameeyo? Waa kan mid ka mid ah barakacyaasha magaalada Muqdisho.
Ka warhayna, haa, waana soo gaaray akhbaarkaas, waana soo gaaray, laakiin wax ilaa ay hadda ay noo sameeyeen dowladda noo sameeyeen ma jirto. Marka waa rajeynaynaa haddii annaga ay noo noqoto calaf ama dadkii dib u dejin dambe loo sameeyo, iyagoo macnaha muhiimaddana ay tahay codsi annaga ka codsanayna dowladda Soomaaliyeed in ay dib u dejin dambe dadka ugu sameeyaan, annaga laba qayb isugu jirna weliba. Qaybu waxa weeyaan ii sheeg maxaan ku raaday kuwii abaarihii kasoo barakacay xoolaha ay ka dhammaadeen, qaybuna waa qaybihii dagaalada ku barakacayo guryahoodii iyo hantidoodii ay ku baabi'een. Labadaas qayb aan isugu jirnaa.
Marka tiro intee la egaatihiin dadkiinaan agaarka digfeer degan?
Wallaahi digfeer waa badanahay adigu, ilaa iyo dad qoysas badanaa degan, ilaa iyo 1000 qoys waa laga helayaa meesha. Wakaa
weli ma jiraan dad idin yimid wax dhan tirakoob?
Waxna soo gaaray ma jiraan, ama dowlad ha ahaato ama hay-ad ha ahaato, kulli ilaahay xaggiisun baan ka noolnaa, ma cid kale oo annaga aan u xisaabsanna ma jiraan.
Maxamed Amiin Cumar Nuur waa gudoomiyaha ururka caafimaadka bulshada Geeska Afrika oo ay ku midoobeen dhaqaatiir da'yar, waxaana uu qabaa in goobaha hadda ay degan yihiin barakacyaasha aanay ku habboonayn deegaan dhanka saxada iyo fayadhowrka ee bilixda magaalada Muqdisho ay dhibaato caafimaad leedahay.
Barakacyaashi mar hore soo bilowdeen, qaarna way ka kabsadeen, qaarna weli kama kabsan. Dadka oo weli aan kabsanno kale, kuwaas baan wacyigelin sameynaa oo caafimaadka dii ahleed in la ogaado xadiga hygiene-kooda sidoo yahay, biyahooda biyaha isticmaalaan, cabitaanka isticmaalaan sidoo yahay, iyo qaabka kale ee ku nool yihiin, inaan sida musqulahooda qaabka ay yihiin. Aniga barnaamijkeena waa Fidor. Fidorka sidiisana waa inuu controlaa hygiene-ka guud, iyo xitaa waxaan ka wacyigelinaa caruurtooda inaysan banaan ku saxaroon, haddii saxarada musqusha ku ridaan. Xitaa waxaan kaloo u sheegnay biyaha ay cabayaan inay musqusha kala fogeeyaan. Muhiimadda waxay tahay horta cilmigan public health sciences oo practice ma ahan cilmi in meel laiska fadhiisto waxa la qorqoro, maahan. Dadka bulshada, maadaama anaga wax soo baranay, bulshada caafimaadkeeda in la kontrolo, kor loo qaado, mar walbana monitoring lagu sameeyo xaaladda meeshay marayaan iyo qaabka ay u marayaan. Sababtoo dadkan waxay ugu nugul yihiin because of ma haystaan lacag ay cisbitaalada ku tagaan, iyo haddii cudur ku dhaco qaabkay uusan kaban lahaayeen ma haystaan. Laakiin public health waa prevention, sidii cuduradii loogu hortegi lahaa baan sameynay in murutinkaas oo kaam kuna noqono wacyigelino, mar walba wax u sheegno sidii u sara qaadi lahaayeen caafimaadkooda.
Xeryaha hadda dib u dejinta loogu sameynayo barakacyaasha ayaa ku yaala dibadda magaalada Muqdisho oo ah dhul bannaan oo uu maamulka gobolka Banaadir bixiyey. Haatanna la diyaarinayo taas oo ay ka mid tahay tallaabooyinka xal waara loogu raadinayo barakacyaasha ku sugan xerooyin badan oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Hase ahaatee barakacyaasha ayaa soo jeediyay in goobaha la geynayo ay noqdaan kuwa mas'uuliyadda la iska saaro in la deegaameeyo codsiilaadka nolosha oo idil ay u dhammaystiran yihiin.
Codsi waxaan horta muhiimad waxaan u tahay in aan helno marka ugu horreysa deegaan iyo iisheeg biyo iyo waxbarasho oo ilmihii loo helo, iyo iisheeg maxaan ku raadaaye, iyo iisheeg biyihii iyo deegaankii iyo iskuulkii kulli waa in loo helaa, iyo meeshii ay degi lahaayeen iyo ganacsigii. Intaasaa muhiimad annaga noo ahata kulliba.
Waxaad idintiin uun in meel bannaan oo lama degaan in ladiin geeyo oo noloshana
magaalada nooga dhaweyn oo annaga aanan wax ka soo gadi karin. Hadda magaaladii aan nooga fogtahay masaafo in la geeyo anagu, taas horta waa mid aad iyo aad u xun. Laakiin dadkan dee waa dad badan, horta waa isku dhex jiraan qoladii rabta. Hadda masaafo shisheego ayadaa sheeganaysa laba qeyb, annaga isugu dhex jirnaa. Marka annagu waa arrimaa dib u dejin in mar walbana lagu sameeyo. Haa, ee dowladda macnaha ii sheeg federaalka inay naga warqabto, annaga waa u baahannahay, waa dowladdeenna annaga. Wallaahi hadda anaga hadda kolley hadda balaayo horta naguma daba jirto. Laakiin waxaanu waa rab lahayn inaan deegaan rasmi ah oo nalagu dabeysan dhulkan. Hadda waxa waaye waa dhul adiga aadan iska lahayn. Dee meeshuna waa dadku barakac waaye, dadku maaha dad meesha guryo ugu yaalaan manihin annaga.
Si kastoo ay tahay, qorshaha dib u dejinta ee la doonayo in barakacyaasha loogu raro dibadda magaalada Muqdisho ayaa dhowr jeer oo hore dib u dhac ku yimid, inkastoo iminka dadaalladu ay socdaan. Haddii ay suurtagal noqdaanna, waxa ay wax badan ka tari doonaan muuqaalka caasimadda magaalada Muqdisho iyo in dadku ay helaan goobo ay si dhab ah ugu nagaadaan. Seynab Abuukar, V O A Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan waa idaacadda V O A, barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go'aankaaga. Haatanna magaalada Hargeysa, barakacyaalka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ayaa ku nool Somaliland. Dadkaasi soo barakacay ayaa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR aanay u aqoonsanayn inay yihiin qaxooti, taasoo horseedaysa inaanay helin gargaarka ay helaan dadka loo aqoonsan yahay qaxootinimada. Haddaba wariyaheenna magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ku eegaya arrimahan, wuxuuna naga soo diray magaalada Hargeysa.
Soomaaliland waxaa ku nool qaxooti iyo barakacyaal aad u tiro badan. Tusaale ahaan, waxaa jira dad aad u tiro badan oo ka soo qaxay dagaalada iyo colaadaha ka socda koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo waqti dheer halkan deganaa. Intooda dakhligoodu roon yahay, waxay dhex degan yihiin bulshada ay u yimaadeen. Hase ahaatee, intooda danyarta ah waxay ku nool yihiin xaafado iyo kaamo magaalada duleedkeeda ah. Dadkan ka soo qaxay koonfurta Soomaaliya waxay iyagu isu arkaan dad qaxooti ah oo mudan in la kaalmeeyo. Hase ahaatee, dood ayaa taagan in qaxooti ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay iyo in kale, waayo UNHCR ama laanta qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay waxay dadkan u aragtaa barakacyaal, taasina waxay meesha ka saaraysaa xuquuq badan oo ay qaxootinimo ku heli lahaayeen. Mid ka mid a barakacyaasha halka ku nool oo aan la kulmay ayaan weydiiyey sida uu xaaladiisa ku cabiri karo.
Ma qaxooti baa ladina dhaqamamse barakacyaal?
Maya barakacyaal baan
qaxootinimo weli nooma dhaqin baraka intii mooyaane hay-adna nooma imowdi haba yaraatee
inaad dalkiina ku noqotaan ma jiraa cid idin kala hadasay hay-adahoo kale oo tirwooda ka caawinayna
haa hay-ado badan baa na yiri laakiin weli nooma iman laakiin warar unbay naga duubteen kadibna noomay iman lagumana soo noqon
waxaa dhinaca kale jira kumanaan qoys oo iyaga qaramada midoobay ah u aqoonsan tahay qaxooti kuwaas oo badankoodu ka yimid dalka Ethiopia waxay helaan magangelyo qaarkood oo ay mararka qaar dhacday in dalal kale loo sii gudbiyay iyo waliba diiwaangelin ay ku heli karaan kaalmo iyo in amaankooda la sugo taasina waxay fursad siisa in qoysas badan oo ka yimid dalka Ethiopia ay xilligan shaqooyin kala duwan ka qabtaan Somaliland haba u badnaadeen muruqmaalka iyo xirfadaha kaleba waana fursad ay tabayaan dadka barakacayaasha ahi hase ahatay dadkan barakacayaasha ah laftoodu waxay aroor walba u kalahaan sidii ay noloshooda u dabari lahaayeen kaaha Cabdi Axmed oo kamida barakacayaasha ka yimi Muqdisho oo aan dhawaan kula kulmay xera ay ku nooleed ayaa sidan ii sheegtay
duruf waxa ka haysta dhaqaale daran ah ayaa haysta hoy wanaagsan oo galaan ma haystaan guriga waxay kira iskaga bixiyaan ma haystaan baalka tukaamada ay wax ka qaataan deema badan aan lagu leeyahay nolol maamoodkood aad ba u liita
xagga dhaqaaladu ka soo gala
dhaqaalo qof walba ilaahay wuxuu qalo ay cunaan
waan gartay
waka
laakiin ma meelahaas u shaqo tagtaan si waxa jira meelo kale oo dakhli idin ka soo galo
maya meelahaas dad waxa weeye dadka dharka u maydhaan dad xaabaya meelahaas ay xaabaya waxbay doontaan dad yaanyay waxbay meelaha suuqa dhexisa iska la fariistaan qof walba dad quraaciye waxaas buriye waxaas ay dubaan nolol maalmeedka sidaas ay u soo baxaan wax meeshii lagu joogay ilaahay xaqiisana u joognaa
marka durbaahinta ka maqashid dib ka dhacaysa ama qaraaxyo ama dagaalo ka dhacay maxaa dareenta
waxaan dareemaa jirkayga oo la goynaayo kale naxdin ayaan dareemaa
sidoo kale Foosiye Maxamed Axmed ayaa iyana iga warantay sida ay u nooshahay
aniga markay 7 caruur agoon ah iyo wixii la mid ah oo maartay Muqdisho ka imaanayo maartay dan yartii oo Hargeysa ay ila nool
waxaad noloshaad ku sifeyn lahayd
gaarka noloshaygaarka waxaan ku sifeyn lahayd sidii dawladda maartay oo maartay diinta iyo raashinkii adduunka nooga balan qaaday iyo maartay dadkii oo maartay oo Soomaalida kale ila jirto ina oo si wanaag iyo sharaf oo maartay aniga waxay igu siiyaan walaalaha muslimiinta wax ku siiyaan intaas maartay aan dhahi lahayd
xaafado kala duwan ayaa magaalada Hargeysa astaan u ah dadka barakacayaasha ah gaar ahaan waxa dadka maankiisa ku soo degdega xaafada State House-ka oo ku taala bartamaha magaalada Hargeysa halkaas oo hoy u ah kumanaan qoys maadaama ay ku nool yihiin guryo cooshado ah ama baco iyo maryo ka samaysan waxay daris la noqdeen in bil walba uu dabku galaafto guryahooda iyo naftoodaba waxaana gurmadka gaadiidka dabdamisku marar kala duwan soo gaadhaa xilli dabku khasaare weyn geystay goobtan State House-ka oo ku taal lambartamaha magaalada Hargeysa waa goob taariikh weyn ku leh Soomaaliland waxaana in xasuusinaya Fuad Nuux Nuur oo ka tirsan gudida xaafadan
halkan State House-ka markii hore waxa ay ahayd meesha looga maamulo waqooyi galbeed oo waxa deganaa boqoradii ayaa meesha ka maamuli jirtay gobolada waqooyi oo dad waxa ay ahayd qaab loo maamulo oo dabeytana ilaalada oo Soomaali ahayd oo dabeytana saasi aan jirto markaa meeshan Ingiriis ayaa ka maamuli jiray intaan inaan xorriyadda ka qaadan Ingiriis ayaa u deganaa meeshan dabeytana saasi ay meesha ahayd markii hore markii dambe
aan wax la jeeda boqorada cid ka wakiilka aba deganay
ha boqorada cid oo wakiila deganayd oo de meesha uga wakiila waqooyi galbeed maadaama ay meeshan de ku noolay markii hore Ingiriiska uu kumisan jiray wallahi meesha noloshan waxa imika degan dad baraka ayaala oo wadankoodii intay ay ka tageen dabeytana Ethiopia qaxay dagaaladii saameeyeen xaq maskax ahaaneed iyo xaq jir ahaaneed baan naafa ah dadka meesha deganow wax jiradeed waxaan ku qiyaasayaa ilaa 5000 oo dhowdhow marka inta badan waxa aan jeclahay in aan ka warramo baahida meeshan dadka dejisay dadkani markii hore waxay ahaayeen dad iska markii horeba tayar ahaa dabeytan markii dagaalkii uu dhacay waxa ay qabteen Ethiopia waa ay soo noqdeen markii ay soo noqdeenna waxa ay degeen halkan imika matalan oo kale anigoo kale iyo imika gudiin badgeedan ahay oo waaxdan guul ah oo kale isoo hawska waxaan ahaa markii hore nin dhalinyara aabahay iyo hooyaday waxay ku jireen meel santaqada oo shiidahan ama idaacad aad oo la garan kara markii aan qaxnay dabeytana dhowr baan ahayn mucaahablo mucaarag waan tagnay halka qaxootiga ayaan ku soo tarmay anigu aniga dabeytana markii hore shakhsi qul ah ayaa waxaan tagay Ethiopia aniga oo toddoba ah oo lixna dhalay oo gabadhii qabay iyo aniga waalidiinteedii aan isku naysteed ayaan soo noqonay halkan waxaan door bidnay marka maadaama aanan kira ama meel aan galo ama aan dhul aanan ku haysan inaan ka doorbido halka inaan dego oo dadkii iga soo horreeyay raadkoodii baan soo racay sidii ma deetan meeshan ku soo degnay.
Inkasta oo goobtani ay mar ahayd qasri weyn oo dowladdii boqortooyada Ingiriisku ay ka maamuli jirtay maxamiyaddii Ingiriiska ama Somaliland British Protectorate, haddase waa hoy ay ku nool yihiin dad danyar ah oo ay hareeraha ka xigaan dhismayaasha ugu qaalisan magaalada Hargeysa iyo weliba goobaha talada dalku ka go'do. Waxaase dadkan danyarta ah ay u ooman yihiin in ay marun arkaan siyaasad lagu horumarinayo noloshoodan adag oo sanado badan ay sidan ku soo jireen. Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa.
Halka aad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana dadaab. Dhalinyarada ku nool xeryaha dadaab ayaa ku kala aragti duwan arrinta dib u celinta qaxootiga. Qaar ayaa qaba in aanay haysanin meel ay ku noqdaan Soomaaliya maadaama ay ku dhasheen ama ay ku koreen xeryaha dadaab, halka kuwa kale ay aaminsan yihiin in la gaaray waqtiga ay dib u noqon lahaayeen. Wariyaheenna Aadan Xasan Tarax ayaa warkan inooga soo diray dadaab.
Dhulkiina ku laabta waddankiina ayaa idiin baahan intan ka badan la idinma xamili karo waxa ay ahaayeen khudbadihii ay jeedinayeen madaxdii soo gaartay xeryaha si ay ugala hadlaan qaxootiga arrimaha la xiriira in qaxootiga Soomaaliya dib loogu celinayo dalkoodii. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Ole Lenku oo booqasho ku yimid xeryaha dadaab ayaa sheegay inaan laga noqon doonin go'aankii lagu heshiiyey. Waxa uuna hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala xeryaha u sheegay inay u guureen gudaha Soomaaliya si ay u caawiyaan qaxootiga noqonaya.
Opportunity presented to you as a people of Somalia, not only in Kenya but across the world, it is upon you now to seize the opportunity and move to your country and develop that country.
Wasiirka oo la hadlayay boqolaal qof ayaa sheegay inay tahay waqtigii ugu wanaagsanaa ee ay guryahooda ku noqon lahaayeen qaxootiga milyanka ku dhow ee ku jira xeryaha, isagoo intaasi sii raaciyay inay laga maarmaan tahay qaxootigu inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. Joseph Ole Lenku wuxuu sheegay inay ka fikireen ka hor inta aanay saxiixin heshiiska saddex geesoodka, macquulna aysan iminka ahayn waxa la yiraahdo kordhis.
Repatriation exercise is appropriate. A lot has been considered.
Dowladda Kenya yaa diiday codsi ay qaxootiga ku nool xeryaha dadaab ku dalbadeen in muddada saddexda sano ah ee loo kordhiyo si ay u sii joogaan halkaasi. Shir horaantii bishan magaalada Nairobi ay ku yeesheen Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa heshiis saddex geesood ah ee la kala saxiixday uu dhigayay in muddo saddex sano ah ay qaxootiga dib ugu noqonayaan Soomaaliya si aan qasab ahayn. Socdaalkan uu dadaab ku yimid wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya iyo mas-uuliyiintii kale ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee mas-uuliyiin culayskan leh ay ku tagaan xeryahaasi tan iyo markii heshiiskii la kala saxiixday. Waxaa iyana socdaal ku yimid xeryaha wafdi ballaaran oo isugu jiray dowladda Kenya xubno ka socday dowladda Soomaaliya. Socdaalkan wufuudda waxaa lagu kuurgelayay xaaladda Soomaalida ku jirta dadaab. Waftigan ayaa waxaa socdaalka ay ku tageen xerada dadaab waxa ay u kuurgelayaan sida loo bilaabi karo dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xerada dadaab. Waxa ay dhammaan horjoogayaasha xeryaha qaxootiga ee dadaab kulan saacada qaatay kula yeesheen xafiiska hay-adda UNHCR iyadoo kulankan looga hadlay arrimaha dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha dadaab. Shirka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha waaxda hay-adda UNHCR ee dadaab iyo Caalin Juqur. Waxa uu ka warbixiyay sida qaxootiga dib loogu celinayo, waqtiga ay qaadan doonto, iyo inaysan jirin wax qasab ah.
Aan isku dubaridno barnaamij fiican oo lagu caawinayo dadku markay noqdaan inay helaan oo aysan markaas noqonin inay Soomaaliya intay tagaan ay dib ugu soo noqdaan xeryaha qaxootiga. Marka waxaan rajaynaynaa inaanu helno xafiiska Soomaaliya iyo xafiiska Kenya labadaba inay helaan gargaar dhaqaale fiican oo lagu caawinayo dadku si ay noloshoodii dib ugu dhistaan. Waxaan rajaynaynaa dadka Soomaalida ah ee muddada 23 sano ka badan كن ولا حريها قحطيقة إني مركل الشرف كودي ودي بصور نقضه أو أي نقضان مواطنيين شرف له أو حر له أو مركل خيبقة دي بوديسكا ودن كودي هويو رنتي شرف مع هاني سو إندتكو وليقود أي قحطيقون كن ولا دان مركل تاسا مهمة
muddadii 23 kii sano ay jireen xariyaha dadab waxa ku dhashay ama ku hana qaaday kumanaan dhalinyaro ah oo meesha kaliya ay garanayaan ay tahay xariyaha dadab dalkoodii hooyana ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan ay sheeko ku tahay waxaan la dhaxmaray mikrofoonka si aan u ogaado halka ay ka taagan yihiin arrimahan maalmahan hareeray xariyaha oo ah in dib loo celinayo qaxootiga
magacii waxa la faarax waxaan ku dhashay xerooyinka qaxootiga ifo waxaan imaaday reerkana waxa imaadeen 91 Soomaaliya ma garanayo Soomaaliya waxaan ku maqlay inuu amni darro ka jiro ani wadan dib u dejin aan rabo wii Soomaali kuma laabanayo fikradeyda ahaan waxaan ugu laabanayeen amni darro darted oo Soomaali hadda wadan dowlad oo dowlad ay ka dhisantahay dowlad ay ka dhisantahay ilaa dowladeeda dowlad weyn ma ahan marka sida darted ayaan ugu laabanayeen Soomaali ani fikradeyda ahaan
waan ka baxay een bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa bashiir waxaan ku macdheeray fiicarey waxaan deganahay xaafada B ay dhahan een horta dib u dejinta magan ka hadlo aniga horta Soomaali ma garanayo mana u soo aqlin anoo laba jir ama saddex jiraan qaxootiga imaade saacadda hadii li celiina ma garanayo marka sidaa awgeed ma roo inaan ku noqdo
maxaa ugu noqonayni sabab
waxaan u noqonayn amni darro awgeed oo ka socoto aan kama maqlaayo waxyaabaha ka soo yeerayo wadanka sida awgeed ugu naqreen anoo haddana garashalaan jirto laakiin sida awgeed haddana xumaan baa soo yeeraysa marba
okay bismillaahir rahmaan rahiim ayay waa allo rabaa abdii aan ku dhashay badhaw Soomaali aan ku laabanaa
la yar badan waxay leeyeen Soomaali kuma laabanay laakiin Soomaali haddana waxa ugu laabanaysa
Soomaali wadankii laa goor aan ku laabanaa qasab aan ku laabto
haddana waxa islaan in dhalin yar tahay maxaa fursad waxa guu jiraa isleeda
dhimaa laa goor aan laabanaa wadankii waan rawaan jalaa inaan la sanada
marka waxay kala kulmo waan ku mataqaan waan ku qasbanaad leedahay miya aan wadankii ku laabtay
ah sax waxaan kula tarayaa assalaamu alaykum magacayga waxa la malaaq xasan amin oo ku nool qaxootiga ifo gaar ahaan waxaan soo galay 92 Soomaaliya hadii aan ku laabtana diyaar u mihi saddex caruur aan qaxootiga ku dhalay marka meel aan ku laabtana uma arko Soomaaliya hadda is haystaan madaxweynihii ra'iisul wasaaraha isku dhigeen ay sanabadna ka soo socon ku joogana ay soo barakacayna hadda diyaar u mihi inaan ku laabto waxaan rabaa dawladdii waxaan ka codsanayaa inay dib u dejin siiso
laakiin dawladdu ku martay gelisood meeshan u joogtay baad ay ku leedahay wadankiina ku laabta xagee is leedahay oo miciisan kartaa
xaq waxaan u leenahay adduunka kama jiro dad saddex ilaa sano xar ku jiro hadana laabta waxaas adduunka kama jiraan waxa arimaa dib u dejin rasmi ah in la siiyo
yaad ka filaysaa in dib u dejin ku siiso ma dawladda Kenya mise wadamaha reer Yurubka
reer Yurub haday noqoto dawladda Kenya kama cararsin oo walaalahay intaan soo dhawaaday dib u dejin siyaasi diyaar u ahay oo sharci deganaashay siyaan
bismillaah magacaygu waxa la yiraahdaa Xuseen Cabdi Ibrahim waxaan deganahay blog N2 waxaan jeclahay inaan ku laabto wadanka Soomaali haduu Allah awood leeyahay idmo maxay la xarada qaxootiga ifu waxaan deganahay 1992 up to now inta ka dhaxla hata dhadhaab ma gaari karo oo xaradii dhadhaab ma tagi karo hadaa baa xakir bagaadha ka imba leeyahay ma soo adeegan karo marka waxaan ku jiraa xabsi kor ka feedan marka insha Allah waxaan jeclahay wadankayga hooyo inaan ku laabto
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Jaamac waxaan rabaa aniga wadankayga hooyo inaan dib ugu laabto waa ka socdaa meeshan Kenya mar rabaa weyn nagu daahaysay waa dib dhashinka dib hana loo soo dadajiyo waxa waaye meeshan ma ku joogi karno mana rabno mana u socono dib dhashinka kama rabno wadankayga dib joogin rabnaa wadankayga aan socono assalaamu calaykum
Soomaali had maadaama yani dad jeeyay inay arday dib liignagada min baahna in hadii run sheegaa in wadanka liignagada oo dab ku eeto ma in baahna inni dadka aragday daqliga wadanka gali lahay oo dibido roogan iniyo wadanka dibanka naga hadii aan in ka nagaan dawladda Soomaali ma in ku baahna iniyo sadegdeg faran oo kaqad dal nabad ee roog man aan baahna in meeliyade ha warkayna ku baahan nabad
ismaliyanka ruux ee ku jira xariyaha yaad mooda inay galeen marxalad aan la saadaalin karin maadaama aysan garan karin tilaabada xigta ee ay ku dhaqaaqi lahaayeen oo haday ku noqon lahaayeen Soomaaliya ay ka cabsii qabaan inay la kowsadaan dagaalada si joogistii xariyahana muran ka taagan yahay ku sii noolaanshihii Kenyana ay caqabado badan ku daboolan yihiin Aadan Xasan Tarrax VOA xariyaha qaxootiga ee Dadaab
weli waxaad nagala socotaan v o a iyo barnaamijka waa go'aankaaga. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Muusigii ayaa inoo soo socda. Marka horese, dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa dad badan ay qabaan fikrado kala duwan. Dadkan ayaa badi ku nool oo qurbajoog ayaa ku nool meelo kala duwan oo dunida ah. Qaar badan oo qaxootigan ah ayaa waxay qabaan in dib u celinta ay ku dheehan tahay sharaf. Faysal Axmed Yuusuf oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Dubai kuna xeel dheer arrimaha qaxootiga ayaa wariyaheenna Faadumo Yaasiin uga waramay habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo dib u celinta qaxootiga. Wareysigana wuxuu u dhacay sida tan.
Walaal, arrintaasi horta waa ka dacalka eegto wanaagsan, waayo dee ummad dalkeedii ka qaxday oo la leeyahay dalkeedii ha loo soo celiyo, dee dalka hooyo wax lagu doorsado baaba jirin, waa arrin aad u wanaagsan. Hase yeeshee, badanaa Soomaalidu dareen bay ka qabtaa ha noqoto kuwa xeryaha ku jira la soo celinayo ama kuwa dantooda sida lilahaya u monitor gareeyo dantooda eegaya. Haddii aan agabyo iyo waxay ku soo noqdaan loo diyaarin oo waxay noqdaan hadda siday u muuqato dadkii Soomaalida ha dibti ka dhacday Kenya darteed, dawladda Ethiopia ee Kenya ayaa ka soo taagan oo le dadkii ha naga baxaan. Marka hadii ay tahay wax sal fudayda ah dad 20 sano oo qarkood deganaan karaan, dhulkii ay ka qaxeen qarkood aanaba garanayn oo dhalyo u badan yihiin, arintaasi hadii aan agabkoodi loo dhameystirin oo aanu noqon wax program ama barnaamij dhameystiran, dadka la soo celinayana meel lagu soo celiyo aanay jirin, dibkeeday yeelan kartaa.
Faysal, Soomaaliya dagaalo sokeeyay ayay muddo la daalaa dhacaysay. Saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa in qaxooti aad u tiro badan haddana dib loogu soo celiyo iyadoo ay jireen barakacyaal kale oo gudaha dalka ku sugan?
Walaal Faadumo, horta dadku waa dad Soomaaliyeed, waana dadkii dhulkan lahaa, camiri lahaa, dad wax ka qaalisan oo dunida jira male managementiga ama dunida economiga. Marka la eego shayga ugu horeeya ee aan rabaaniga ay waad ka dadka, waxa kale dunida waa la camiray, Ilaahay dunida wuxuu noo keenay inaanu camirno. Horta dadku inay soo noqdaan waa arrin aad iyo aad u muhiima. Dadka iyagii waxaa laga yaabaa inay ilbaxnimo iyo wadan jacayl ay la soo noqdaan oo laga yaabo kuwan barakiciyay ama kuwan hadda dalka ku haray iyagoo deeqixi kari waayey inay aqoon iyo furfurcaarnaan iyo wadan jecelaan iyo hilow ay soo hiloobaan, wadankooda soo hiloobaan, ay ku soo celiyaan ayaa suuragala.
Laakiin haddii aynu dhinaca kale ka eegno, dowladda Kenya oo kale sababo amni ayay u aaneynaysaa soo celinta dadkaas. Marka dhinaca kalena Soomaaliyana arrimaheeda waa la socotaa, taas maxay kula muuqataa?
Waa arrin run ah, waana tan runtii dhiilada ah oo dareenka dadkan aqoonyahanka ama dadka dhaqaalaha fahma ama bulshada danaheeda ka shaqeeya social economic dadka shaqeeya ay dareen ka qabaan. Arrimaha talaho bixin horena waanu ka bixinay oo hadda safar Kuwait Arab shirkii dhaqaalaha ee carabta iyo afrikaanka. Qadiyada ugu waaweyn laga hadlayo waxaa ka mid ah afrikaanka qaxootiga ama xajka ku hara ama soo lugeeya inay xuquuq yeeshaan baad dowlada carabta laga cusanayay oo aan la barbixin oo si degdeg lagu barbixin oo la rarin. Inana kuwaas oo kale ayay ka mid nahay. Marka dadka iyaga ah waxaa quman in agab iyo qaab loo diyaariyo, waqti la siiyo, lagu soo celiyo. Hase yeeshee, iga baxa oo tuurid ah iyadoo arrimaha amniga ah waa arrin dhiiladeeda leh.
Soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed waa tallaabo aad ugu culus marka la eego dalka Soomaaliya. Kaalin intee leeg ayay ku yeelan karaan qurba joogta dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah?
Waa arrin runtii aan lagu halayn karin. Dowladda Soomaaliya dhaqaalaheedu iska kooban yahay, dhaqaalaha hadda la helaan oo gacan dhaqaalaha dibadda ka yimaada yahay. Marka waa meeshii aan lahaa in program loo sameeyo oo loo qayliyo sidii dadka inta baaxadda leeg dib u dejin loogu sameyn lahaa dalka, loo sameyn lahaa adeegyo iyo shaqo abuurid, loo sameyn lahaa iskuulo iyo hooyo ay ku soo degaan oo waxba dhici kartaba hooyadoodii inay reer miyi markii hore ahaayeen beerle ahaayeen oo maanta ay nolol kala galeen magaalo oo aanay dib u daneyn inay dib ugu noqdaan. Marka dawladdu waxay sameyn kartaa, way ula qeylashan kartaa ama qorshe qarameed buu noqon karaa, waayo ما ها وح قرصودية إن حرد قحطي جوين أي تا كينيا تهاي دتك كتشرنا الصوماليين مركوا مصيبة إن عالم كورن يدرس كورن هاي سطة إن دتك إنت على حرد جوين الدنيا دق حطي جاي ما أنت الصومالية إن الصومالي كتشرتو ووح أي مركع دوردا ندرس كيوت إذا ندناي لا لا عرر كرو
غرب جو هاني دينك كالمتين من حيتها
دهرت هرمود كوا حكى قادن كرو حنا وهرن قرن إن لكن غرب جو جو أما جنا سطدو إن سيدي برجي بين أبارو dhaamba ee kalmo badan baa laga sameeyay haddii duufaan ku dhufteen Puntland Soomaaladu dad ehela oo isu gurmada weeyaan ee Hargeysa laga ururiyay fanka waxa laga ururiyay xamar baa laga ururiyay bakaaraha waxaan Soomaaladu dad ehela weeyaan oo xaga waa waxyaalaha ku wanaagsanayo aan cirq ahayn ka dhiman weynay marka qurbo joogtada wax badan iyo ganacsato wax badan baa laga qaban kara waa loo galagalayn kara hadii aan iskaashana dawladda in dadka inta tirada la eeg oo la soo celinayo leeyahay halas in sidii dib loogu dejin lahaa iyo loogu sameyn lahaa nolol aan dadkuna waa ka qayb gali kara ganacsato iyo aqoonyahanba dawladahana hadii aan uga dhuun dalo ama dawladda amaan waa kala saacidi karnaa waa kala shaqeyn karnaa waa hawl inoo wada taalo hawl dawladda lagu halayn karo maaha baan qaba ganacsatooda mid ay isu qaawin karto kalgeed maaha oo kuma ay filan laakiin waxaan qaba waa arin la rabo in degdeg wax looga qabto oo la iska kaashado oo aakhirkeeduna waa arin wanaagsan in dadku soo noqdo
Faisal waxaad ka mid tahay aqoonyahanada aad ka ugu dhuun daroola arimaha Soomaaliya qaxooti Soomaaliyeed oo waqti intaas leeg loo qabto markii ugu horeeyba
tan intan taariikhdo dhow ee qoran ee Soomaalidu maaynu maqal qaxoot inta taral eeg oo dib loo celiyo meela inaku waxaan way jiraan waa la baxay oo Congo iyo Rwanda ba bergi dagaalada dhacay wax badan baa baxay hase yeeshay qaxootiya laakiin qaxootiga Soomaalida inta tarada la eeg cilad buu leeyahay dheeraad ah 20 sanadood ayaa badankoodu maqnaayeen waana waqti aad u dheer waxa laga yaabaa waalidkii qaxay inuu hadda iskaba akhreystay dadkan hadda joogaana dad aan xiriir wadanka la lahayn inay ku jiraan baa dhici karta waa arin u baahan wasaaradahan arrimaha bulshada iyo diinta iyo inay feejignaan dheeraad u yeeraan dhaqanka iyo hawlaha iyo dib u dejintooda iyo dib uga qaybgalnooda iyo oran maayo dhaqan laakiin waxa weeyaan waa arin u baahan in integration code dib loo eego
Faisal maxaad u soo jeedin lahayd dadkaas oo tala ah dhinaca dawladda se iyo hay'adaha maxaad fariin ugu gudbin lahayd ugu dambeynta
dadka iyaga waxaan run lahaa lama horan waa cawska jiilaal dulka leedan ku celinaya waa dulkeenii meesha lagu abuuray ilaahay kugu abuuray ayaad ka bidhaamaysa marka horta dulka inaad ku soo noqotaan aamintaan waa arin aad muhiim ah buufiskana insha Allah faatixan idin ka marnay inaad wadankina ku soo noqotaan oo xad dhici karta qaar idin kamida inay idin dib u arag ay iska baxdeen oo iska gawan raacdeen marka buufiskana faatixan idin ka marnay waxaan kale dadka dawladda oranaya in qorshaha ugu horeeya ee ugu culus ee ay dawlad qaban karto inuu iyaga noqdo oo ay muhiim iyo miisaan khaas saaraan sidii dadka tirada inta leeg oo ah xaqiiqdii nabar ama boog in ku taala qaranka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed caarkeen hableheenni iyo dhaqankeen iyo waayeelkeen iyo dumarkeen ayaa wadamo shisheeye ah xariya dhex jooga ina ma qabato inuu dadkeena dib u soo cusheeyo waa arin muhiim ah iyana dalka ha aaminaan dalka hadda yimaadaana waxaaba dhici karta inay kuun jooga uga nasiib badan yihiin xirfad iyo aqoon iyo luqado iyo dal jacaylaysi la soo noqdaan waxa dhici karta beeraha waa sa shaqtay waxa dhici karta inay qaar kood beera iyo xirfad leeyihiin oo qaranku u baahan yahay waxa dhici karta erin hadii 2 milyan oo qaxooti la yiri dib baa leedu ku soo celinaya dadka Soomaalida xoran lahayn inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta dadka inta tirada la eeg ee ehelka ah ee ku soo noqon doona dhulkoodi in loo diyaar garoobo dibna loo dejiyo Soomaalidu dad aad u karti badan weeyaan xilligi abaarihii daba dheer waxa jira goboladan dhexe iyo waqooyiga oo dhan abaaru sameeyeen in dad badan laga qaado beeraha la geeyay oo la jiheeyo oo la dejiyay qarankuna waa ku faa'iiday runtii bariga taariikhda iyo abaarihii daba dheer haddana 2 milyan qof oo Soomaali ah oo muwaadiniin ah waxa dhici karta xagal in la ka barkayo soo noqodkooda oo nabadu ay iyagu keenaan ba oo dal jacalaan iyo la yimaadaan firfircooni
kaasi waxa uu ahaa Faisal Axmed Cusmaan oo warramayay wariyaha Faadumo Yasiin oo ku sugan Dubai haatan ku soo dhawaada heesta What Now iyo Rihanna Wow, Hesti, what now? You're Rihanna. Hatana Alad.
qaybti waxaan soo gaarnay wicitaanka ee barnaamijkeena todobaadkan oo qaxootiga ku saabsan waxa marti ku ah Cabdi Maxay madaxa hay'adda Somcare Maxamuud Cali Ibrahim oo niciga fadhiya ayuuna waramay
Somcare waxa way horul in ka register gareysan Minnesota oo meelo badan oo kala wadamada kale ee tirkar in ka wadaa qaan oo register ka in waxaan soo bilaabay shaqada sanadkii 2006 ilaa hadda waxaan u shaqeynayna umada Soomaaliyeed u shaqeynayna haato qaar caruur halkan aan keenno haato waddanka aan daaweyn oo darno anoo fursadan maanta ka faa'iideysanay waxaan taas ugu diraa dhammaan umada Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku soo gaartay dabeelihii iyo duufaanadii ka dhacay Puntland waxaan leeyahay waa inaan ognahay waa inaan ka warqabnaa macnaha inaan kama jifno waa inaan soconaa xaaladdiina waana kusoo jaagaroonayaan waxaan soo darno hawshan oo jidka kusoo tustaa sidoo kale waxaan halkan ka leeyahay walaalay ku dhibaataysan biyaha fatahaadda webiyada ee Shabeelada Jowhar waxaan leeyahay sidoo kale iyo dhammaan badan oo dad badan oo Soomaaliya la soo xiriiray oo dhibaatooyin badan meelo badan ka jiraan Somcare hadda waxay diyaar u tahay inay u dirto qalab caafimaad iyo daawooyin meelahaas oo dhibaatada ka jirto iyo xataa dhibaatooyin badan laga soo sheegay Kismaayo marka Somcare inta wax badan ay soo qabatay laakiin barnaamijkii maanta ma rabo inaan kaga hadlo Somcare laakiin su'aashaada aan soo noqonaya sanadkii markuu haasteystay fashion code markuu dhacay dalalkii sukeeya Soomaaliya ka dhacay dad badan oo Soomaaliya ka soo cararay dhibaatooyinka aniga aan ku jiro iyo dad badan oo Soomaaliya ka joogto qaxootiga oo Mareykanka joogto ay ku jiraan dad badan oo Yurub jooga ay ku jiraan dad badan oo dibadaha kale jira ay ku jiraan oo soo carareen ay ku soo carareen dagaalada sukeeya ka dhacay waddankeena dhibaatada ay saameeyeen dhibaatadaas oo ay saameyn weyn ku yeeshaan oo qof walba ka soo carara hantidiisii gurigiisii xoolihiisii ka soo carareen usoo badbaadiya nafsadooda ay dad badan oo Soomaaliya ay galeen wadamada xuduudeeda la sida Kenya Ethiopia Djibouti meelo badan oo Soomaaliya macnaha u kala farxatay marka Kenya waxay ahayd meesha ugu weyn oo ay macnaha Soomaaliya badan soo gashay marka fursadan xataa hoose waxaan rabaa inaan ugu mahadnaqo dowladda Kenya oo u ogolaatay intaas oo kun oo qofood oo Soomaaliya inay waddankooda intay soo dejiyaan ku hayaan intaas oo sano dhowr ilaa 20 sano ku dhow ee waddankooda ku hayaan waxaan u hambalyeynayaa shacabka iyo dadweynaha iyo madaxda waddanka Kenya maxaa yeelay qof intaas aad dul saarneyd 20 sano oo qaxooti ku ahayd qaar way adag tahay maamulkeeda way adag tahay intaas la eego qaxooti ee dowladdu maamushana way culays badan ayaa dul saarnay marka intaas oo sano markaan waddankaas joognay qaxootiga waxaa jirta sharci mandate ah qofku markuu ku soo cararo waddan kale uu dhaho weydiisto magan galiyo in uusan macnaha uu soo cararay reason ku soo cararay ama sababta uu soo cararay ay tahay inuu nafsadiisa kasoo badbaadiyo muddo dheer halkan waddanka joogeen caruurta ku dhaalata maanta 20 jir waaye ha ahaato macnaha na life oo nabadgelyo ay ku haystaan haddana ma aha nolol oo ay sheegeen oo habi boqolkiiba boqol maanta ay ogolaan lahayn inay kusii noolaadaan marka nolosha meesha taalaba ma aha nolol sida ay rabeen ay heli karaan oo macnaha nolol maalmeedkoodii ahaato waxay tabanayaan ha ahaato marka qaxootiga ku dhaqan markuu soo galo waddanka u yimaado wuxuu la kulmayaa luqad iyo problemkeeda la kulmayaa wuxuu la kulmayaa dhaqaale problem la kulmayaa hoyl problem la kulmayaa psychological impact oo la kulmay caafimaad oo la kulmay marka dadka intaas 20 sano ku jireen nolol waxay soo mareen oo kala duwan oo aad u adag oo qofka bini'aadamka dareemi karo qofkii soo mar meeshaas
waa gartay Cabdi Maxay hadda waqti ma tahay waqti laga wada hadlo dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhaab
walaal su'aal fiican ay weydiisay dhowr iyo codsi badan ayaa waxaa ka yimid dowladda Kenya sheekada ugu dambeeyay ee ka dhacay conference-ki maxaa la dhahay London ka dhacay madaxweynaha Mwai Kibaki wuxuu yiri halayga bixiyay Soomaaliya shirkii intaa kadib madaxweynaha cusub maray Kenya Uhuru Kenyatta sidoo kale culayska waxa uu ahayd ma ahayn Soomaalida in waddankooda maanta ay diidan yihiin ma waxa weeyaan waa inay soo martaa qofku fursad ah ogolaansho asagoo ogolaanayo raalliga inuu waddan ku noqdo. Waxyaabahaas marka ra-iisul wasaaradu markay tagtay waddanka ay tagtay Kenya, ay kala hadasho mawjuudda ugu weyn waxay ahayd keliya in laga wada hadlo dib u celintii, maadaama dowladda Kenya boqol jeer codsatay waxay ahayd in laga wada hadlo dib u dejinta. Laakiin aniga intaas saas dhicin, waxaan aaminsanahay in dowladda Soomaaliya ay qabto meel ama ulugu talagashay ama rajeynayso barnaamij ay u hayso. Laakiin se dadka meesha ku jiro kelmaddaas markii lagu dhawaaqo xoogaa yar culays yaraa dhacay, waxay moodayeen boqolkiiba boqol in ay tahay dadka soo qabay kaala noqo. Laakiin waxaa jirta wax ah qofku inuu raalli ka yahay inuu waddankiisa ku noqon karo oo mahayn wax qasab ah oo qofka lagu celin karo, asaga iyo odhan u kala aanen in waddanka lagu celin karo. Maxaa dhacay? Weli waxaa yaalo cabsidii iyo fiirkii oo kala soo cararay waddanka. Marka qofki loo la weydiiyey oo la dhaho ogolaansha ruqsa la weydiiyo laaa waddanka maku noqonaysaa, optional la siiyo. Laakiin waxaa laga sii fikiraa holso ay tahay inay tahay in dib u dejintan maanta markuu qofku soo noqonayo u baahan yahay life, u baahan yahay school, u baahan yahay caafimaad oo laga baaraandeeyo qofka. Xataa laga yaaba hadduu rabo waddanka dadkan beeraley ahaan jireen, waxaa laga yaaba inay business ahaan jireen, loo abuuro mashaariic ay ku noqon karaan la tusiyo oo laga shaqeeyo. Waxaan aaminsanahay in dowladda ay taawado ayna ku tala jirto. Laakiin markii dhawaaqa u dhacay xoogaa yar dadku way dhibsadeen oo waxay moodayeen in jajuub ay tahay. Laakiin inaysan jajuub ahayn dadku way ogyihiin xeerka qaxootiga adduunkana ma dhigaayo in siyaajaarta ay qabto.
Waa gartay
waxaan
kusoo dhaweynayaa dhageyste Cabdisalaan Sheekh Wacdi oo hadda ku sugan California. Cabdisalaan Cabdi, maxaad weydiin lahayd oo su-aalaha?
Maxamuud, adiga iyo saaxiibkii Cabdi Maxay waa idin salaamayaa, waana kaaga mahad celinayaa muxuu ahaa fursaddan aan siisay oo aan su-aala ku weydiinayno Cabdi Maxay. Su-aashayda waxay tahay aniga mala joogaa waqti la celiyo qaxootiga iyada oo kuwii hore ay ku dhibaataysan yihiin oo ay ku barakacay dalka gudihiisa ay dhibaato ku haysato oo aan ognahay inay maalin walbaba dhibaato haysata ayaga oo korkooda lagu dagaalamo oo la kufsado oo ay dhibaataysan yihiin, ma la joogaa waqti kuwa horle lagu soo kordaro oo banaanka laga keenay? Cabdi Maxay,
waa mahadsantaa su-aal aada u wanaagsan ay weydiisay. Aniga waddanka aad aan u tagaa, waana ka warqaba xaaladaha waddanka jiro, waan la socdaa xaaladda qaxootiga ay ku sugan yihiin kuwa waddanka gudaha ku jiro iyo kuwa dibadda jooga. Waan la socdaa, waan ka warqabaa. Su-aal aada u muhiimsan ay weydiisay. Su-aashana waxaa weeyaan maadaama ay ka duwan yihiin kuwan, waxaan aaminsanahay in dowladda ayna ahayn qaxooti kasoo qaaday qaxooti ka dhigan ahayn, ay noqon doonin ay noqon doonto dad waddankooda inta la soo celiyay dib u dhis loo sameeyey, barnaamijyo loogu talagalay loo sameeyo, ama hay-ad oo qaran inta la sameeyo sida hay-adda qaxootiga qaranka intay sameeyaan dowladda ay ku tala jirto. Aan aaminsanahay hay-adda sumeyday hoos imaan doonto wasaaradda arrimaha gudaha, ay abaabuli doonaan dhihi doonaan xeryaha qaxootiga kuinay tagaan, ay weydiiyaan optional, weydiiyaan dhahaan xagee ku noqonaysaa, maxaad jecesha waddankiina ku sameysid, maxay ahaan jirtay professionalkaada, muxuu yahay caruurta imisaad leedahay, maxaa la dhahay iskuulkay dhigtaan, inay macnaha sameeyaan stadi inay sameeyaan oo ah macnaha ama kabaarandeg inay sameeyaan, kabaarandegaas oo la ogaanayo dadkii intaan la wadin oo la keenay. Laakiin ma filaayo inay kuwa hore macnaha ay sheeg joogo kuwa kale qaxooti kale meel in la habeyn doonaan aaminsanahay. Waqtigii iyo baarandegii unbaa si loo qanciyo, si ay dadka u qancaan dowladda oo Soomaaliya waa dowlad qaran maanta. Markii ay bilaabatay sanad ka hor, isbedelo badan iyo fafaalo badanaa soo baxeen oo ah inay dibada tageen dad badan oo ay sheegeen waddanka carshaqabay inay kusoo noqdeen, maxaa arkaysaa maanta magaalada Muqdisho isbedel weyn ka dhacayo. Weli sidii boqolkiiba boqol maaha, laakiin isbedelku wuu soo socdaa. Waxayna macnaha waqtiga qaadanaysa, laakiin ma aaminsani in kuwii hore oo macnaha isheeg joogaalkaas kuwaan la dhihi doono qaxooti kalaatiin la dhihi doono umalayn maa. Laakiin waxaan aaminsanahay inay qorshayaal dowladda wadaan, shirkii Belgium dowladda waxay hanti badanayaa loogu magacaabay loo sii in la siiyo oo loo carabaabay in lagu wax lagu qabto lacagtaas dib u dejinta qaxootiga, dib u dhiska waddanka, taasaan aaminsana. Laakiin waxay u baahan tahay waa inay hay-ad dawladdu ay samayso oo hay-adda qaxootiga qaranka oo ay wasaaradda arrimaha gudaha hoos timaado, sida anigu aan aqooni jirnay hay-addii hore qaranka ee qaxootiga soomaaliyeed. Waan naqaanaa soomaaliya haddaanu hadda ka hor abaari naga dhaceen waddankeena gudaheena sidaan u sameyno, waan naqaan haddana waa aaminsanaa inay samayn karaan. Laakiin cabsida jirto ayaa keenayso oo dhahayso 20 sano waddan ka maqnaay way adkaanaysaa qofka inuu decision ku gaaro inuu iska soo dhaqaajiyo caruurtiisa, la soo dhaqaajiyo ilaa macnaha wax loo tusiyo aan ahayn proof aho lahayn. Dibaan kugu dajinaynaa, waxaanaanu ku haynaa waddankaadan kugu celinaynaa, gobolkaadan kugu celinaynaa, haddii dhaqaale xoolo lahaan jirtay xooliyan ku iibinaynaa, in macnaha la tusiyo qofku wuxuu ku noqon karo oo ah oo u dhadhamayo oo macnaha kaga duwan maanta wuxuu meesha ku nool yahay Kenya.
Waa gartay. Aan kusoo dhaweeyo bal Axmed Maxamuud Dubad Caato oo ku nool Los Angeles, adigoo soo gaabinaya, maxaa su-aalo cabdimaxay weydin lahayd?
Haddaan ku soconayo maxay hadalkiisa hadda u dambeeyey ee uu lahaa macnaha in inaan su-aal ka weydiiyo, waxaa su-aasheedu waxay tahay haddii qaxootiga waa ognahay dadkan 20 sano iyo ka badan bay ku jiraan xoreynta qaxootiga waddanka diblaysan ay laabanin, nolol aan waddanka ka jirin haddii looga shakeeyo la dha waddanka iskuulaa laydin dhisay, hotel macnaha isbitaalaa laydin sameeyey, waddooyinkii baa dhisan, waxaan jirin loo sheego oo dhacday inay dib ugu laabtaan waxyaalaha loo sheegay dartooda oo wixii wax aan ahayn ay kala kulmaan oo maybe dadkani dagaaladii oo socday intay tagaan dad kaga dhinto ay ku leedaan. Okay, dadkii heshiiska seexahay si macnaha wasiirka arrimaha dibadda oo kale ama ha noqdo ama madaxweyne ku-xigeenka Kenya ama naga UNHCR u xilsaaran, dadka iyaga maxkamad mala tegi karaa sida sharciga caalamiga, waayo qofka asagana waxba ka ogeyn haddaa information qaldan aad siisid oo informationka dartii intuu ku laabto dadku wax ku dhacaan ayaa mas-uulka ah.
Walaan su-aal aad u fiican ay weydiisay. Markaan runtii kaala hadlo, dadkuna waa su-aalaha isweydiin karaan. Marka ugu horeyso, runtii markay dowladdan dhalatay oo la magacaabay ra-iisul wasaaradda oo ra-iisul wasaaradda ku-xigeenka marwe wasiiradda arrimaha dibadda Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan, markii la magacaabo wallaahi waddanku wax badanaa isbeddel ayaa ka dhacay. Maxaa jiro 20 ka sano lasoo dhaafay waddanka, wax dhaqaalaha iyo horukaca waddanka uu sameeyey waxay ahaayeen dumarka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan caawan waxaan leeyahay. Maantana waxaan leeyahay horumarka maanta waddanka ay gaarsiiseen iyo dhibaatada aad u duubateen dumarka Soomaaliyeed oo ku mahadsantihiin, maxaa jira caawa? Markaan dumadaas soo qaato waxaan ula jeedaa caawa gabadheeda ama caruurtiida halkan ku dhalatay. Markay arkaan gabar wasiirada oo waddanka u ordayso, waxaa ku dhacay waddankan ku dhasheen halkan oo 20 jira, waxaa niyad iyo hami soo galaya maanta inay dib waddanka u noqdaan, dumarka wax samayn karaan, ay wax qaban karaan. Su-aashaada haddaan usoo noqdo marka, waxaana la keenay Minnesota waddankeenana la keenay, waxaana la dejiyey Minnesota na la dejiyey ama waddan kale na la dejiyey. Waxaa aragtay dhowr Soomaali maalin kastan xabad lagu dhufto. Waxaa aragtay inay ku dhintaan caruur badan, ay Toronto ku dhintaan. Waxay aragtay in macnaha isheekeen Minneapolis oo sidoo kale ay ku dhintaan. Ma dhihi karno macnaha dadkana keenay ayaan u haysanaa, aan dacweynayna, aan xiraynaa, ma dhihi karno oo macnaha kuma laaban karno. Laakiin waxaan samayn karnaa, waan ogaan karnaa, rabnaa horta waddankaan haddaad hal habeen ku qatid ama ku quudatid wax ka qiimo badan male. Adiga maanta waa joogta dhul qurbeedaa joogtaa ama ku naqatid waddankaadii oo tiraadid caawa halkan aan ku quutay ama aan ku qaday waxaan siisanahay haba yaraatee ma jirto. Laakiin dadku waxay rabaan meheraday rabaan, waxay rabaan dadku wax tusin karo in ay hami geliso inuu qofku ka samayn karo, inuu qofku ku laaban karo waddanka. Taas hadday dhacdo wax weyn oo kale inta kale way dhammaystirmaysaa.
Waa gartay. Su-aasha ugu dambe bal aan siiyo Abshir Cabdi Jaamac, adigoo soo gaabinayo, maxaad su-aal oo weydin lahayd Cabdi Maxay?
su-aashayda haddaan u gudbanayo maxay saa hadda ka arkaayay, waxaad lahayd macnaha dadka waa inay soo noqdaan dowladda saan horumaray samaysay. Siyaasiyan haddaan u hadalno waa saa u dhigta hadalka, laakiin xaqiiqda meesha ka jirta ama dadka masaakiimiinta ah oo ku nool xeryaha, macnaha haddii dhabta looga hadlo waxaa waaye soomaaliya hadeertan dowladda intay ka xukunto waa muqdisho, waana baratay masama. Waxaa leedahay dadkaas waa la celinayaa oo dalkoodii oo nabadaa lagu celinayaa oo markii la celiyana xeryaha loo hagaajinaya oo dowladda ku ilaalinayso oo ku haynayso oo amnigooda iyo waxooda macnaha kafaala qaadayso, mise waxaa leedahay qof walba meeshuu ka imaaday yaa lagu celinayaa. waxaan rabinaa kala ogaada inay tahay macnaha wasaaradda arrimaha gudaha hawshooda gacanta ku qaban doonta oo xeryaha u samayn doona waa ku celin doonaa xeryahaas ay ku noolaan doonaan si ay uga ma si looga soo kaxeeyo culayska looga qaado Kenya mise barnaamij cad oo tafatiran ba haysaa.
Su-aasha ay weydiisay walaal marka haddaan kaga jawaabo waa su-aal aada u muhiimsan oo aan ku mahadsan tahay. Hadda maaha dadkii la dhahayo soo baxa waddankaad ku naqanaysiin oo jujuuba ama ahayn tan waxay ahayd wax dowlada kala saxiixday in la qaadayo go-aan wada gaareen waqtigii ay baxayeen qofka isagu ku jira oo maaha qof qof la qasbaayo maaha oo qof dhahayo waddanka lagu qasbaayo lagu celinayo ma jirto. Waqtigeena qaadanaysaa in macnaha dadkaas ay soo noqdaan waa dad aad u tiro badan logistic transportation ay u baahan yihiin logistic diyaaraday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin magaalooyinkooda loo kala habeeyo qof wale meeshuu tagaayo. Waxaanan aaminsanahay in wasiiradda ay og tahay maanta qorshooyin aniga aanan ogaan karin oo ka duwan waxaan hadda aan ku hadlayno oo dadkaas loogu talagalay ilan dowladdu waa dowlad mas-uul ah. Waxaanan aaminsanahay inay u tababarsan shan doonaan ay hayaan howlo oo macnaha dadkaas kusoo naqan doono. Waxaan oo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin waa arka dhaqaalihii markuu madaxweynaha taga Belgium sida dowladaha Yurub iyo adduunku dhan usoo dhaweeyeen awood ku ballan qaaday Soomaaliya in dhaqaalo badan oo lagu bixin doono. Waxaan aaminsanahay dhaqaalahaas la ballan qaaday haddii sida loo bixiyo ay u noqoto in dowladdu wax badan ay ku qaban doonto. Waxaan kusoo koobayaa in macnaha dowladda ay u baahan tahay waqti yar iyo saamaxaad yar la saamaxo xadda keliya waxay jirtaa sanad. Waxaan aaminsanahay sanadka dambe inuu isbeddel dhici doono haddii dhaqaalahan oo Yurub u ogolaatan ay u yimaadaan dadkaas ay noqon doonto macnaha isheeg mid ka farabato oo dadko dhan gaaro mashaariic waddanka la sameyn doono.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Maxay, madaxa hay-adda Somcare oo qadka telefoonka igu waramay. Haatana ka codsado colaad wararka wixii ugu doorona.
Mahadsanid Maxamuud. Wasiirka difaaca ee Japan ayaa sheegay in xukuumadda Tokyo ay si dhow ula shaqeynayso Washington kadib markii Shiinaha uu goob difaac cirka ah ka samaystay biyaha lagu muransan yahay ee badda bariga Shiinaha loo yaqaan. Mareykanka iyo Japan ayaa wacad ku maray inaanay aqoonsan doonin goobtaasi cusub ee difaaca oo xukuumadda Beijing ay doonayso in dhammaan diyaaradaha rayidka iyo kuwa milatariga ay isla sheegaan islamarkaana ay u hoggaansamaan amarada ay bixinayso dowladda Shiinaha.
Waa tahay mahadsanid colaad. Waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeena. Waa anigoo ah Maxamuud Ibraahim Cali iyo Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.